Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันนารายการที่จะทำให้คุณผู้ฟังได้สำรวจและทำความรู้จักผลผลิตทางการเกษตรชนิดต่างๆจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตไทยโดยตรงวันนี้อยู่กับผมณัฐ ณัฐพงษ์คุณผู้ฟังครับคณะฮ่องกงหรือบางท่านจะเรียกว่าคณะไต้หวันจัดเป็นคณะยอดชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ในตระกูลกะหล่ำที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนลักษณะของลำต้นและใบนั้นมีสีเขียวเข้มใบมีลักษณะเรียวไม่กลมลำต้นมีขนาดเล็กกว่าคณะทั่วไปยอดกรอบไม่เป็นเซียนดอกมีลักษณะเป็นสีขาวหรือสีเหลืองทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสายพันธุ์พอด้วยการมาปลูกแบบไฮโดรโปนิกที่อยู่บนน้ำโดยไม่ใช้ดินนั้นบางท่านเมื่อบริโภคผักคะน้าโดยการปลูกแบบวิธีไฮโดรโปนิกนั้นไม่มีกลิ่นทำให้เกิดการชอบในการบริโภคแบบผักไฮโดรโปนิกแต่กว่าจะมาเป็นการปลูกคะน้าแบบไฮโดรโปนิกเกษตรกรเขามีเทคนิคและวิธีการดูแลอย่างไรกันบ้างสำหรับครั้งนี้ครับเราได้รับเกียรติจากเจ้าของเขากะโหลกฟาร์มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณแชมป์ด้วยนะครับครับก่อนอื่นอยากให้คุณแชมป์ครับแนะนำตัวเพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้รู้จักหน่อยครับ
สวัสดีครับผมแชมป์นะครับพีระพงษ์พงษ์มากเป็นเจ้าของเขากะโหลกฟาร์มเขากะโหลกฟาร์มปลูกสลัดปลูกผักไฮโดเป็นหลักแล้วก็จะมีผักอื่นๆแต่ว่าเราจะปลูกผักไฮโดเป็นหลักมีทั้งผักสลัดมีผักไทยก็จะเป็นคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งขึ้นช่ายผักไทยที่ปกติเขาปลูกดินกันแต่เรายกขึ้นมาปลูกบนปลูกไร่ดินเป็นปลูกไฮโดแทน
ครับช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปในการมาสนใจในการปลูกทั้งผักสลัดแล้วก็ผักไทยที่คุณแชมป์ทำอยู่หน่อยได้ไหมครับว่าที่มาที่ไปในการมาสนใจในการปลูกนะครับเป็นยังไงมายังไงครับ
ที่มาที่ไปสำหรับการปลูกผักไฮโดนะผมพูดรวมๆผักไฮโดก่อน
ครับ
ผมอ่ะปลูกผมเริ่มแรกเริ่มเดิมทีอ่ะอาชีพหลักของที่บ้านคือเกษตรนี่แหละก็ปลูกผักบนดินกันปลูกแตงกวาปลูกตัวผักยาวปลูกผักใบแล้วก็ปลูกเป็นพืชที่เกษตรกรไทยทำกันมาผมอ่ะก็อยู่ในเขาเรียกแวดวงพ่อแม่ทำมาแต่ว่าเนื่องจากเราทำการเกษตรมาแล้วก็ผมไปเรียนมาแล้วก็ไปเป็นต่อปริญญาตรีด้านสัตวศาสตร์เราก็เฉียวไปนิดนึงเพราะว่าเรารู้สึกว่าตอนที่เราไปเรียนเราเป็นอยู่แล้วกับพืชเนี่ยเราก็เลยอยากได้อื่นมาทดแทน
ฮะ
อันนี้เป็นเริ่มต้นจากเรามีพื้นจากที่บ้านใช่ไหมเราไปเรียนสัตว์แล้วผมก็ไปทำงานเป็นสัตวบาลดูแลไก่พ่อแม่พันธุ์ของบริษัทอยู่ถึง10ปีเลยแต่ว่าข้อการเริ่มต้นของการปลูกไฮโดรนะมันเริ่มจากตรงที่ผมไปทำงานนั่นแหละผมมีเวลาว่างผมอยู่ฟาร์มต้องเข้าใจระบบฟาร์มเนี่ยเป็นระบบปิดเราจะไม่สามารถเขาเรียกว่าไงเขาไม่ใช่ว่าเขาห้ามเราแต่ว่าเราจะต้องอยู่กับฟาร์มตลอดเวลาแล้วสแตนบายดูแลไก่เขาเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเวลาอยู่กับอยู่ตรงนั้นในเวลาว่างผมก็ไม่รู้ทำอะไรผมก็ไปเริ่มจากการศึกษาเห็นผักไฮโดรใช่ไหมมันเป็นใช้พื้นที่น้อยแล้วมันก็ไม่ต้องปลูกลงดินผมก็เลยไปเริ่มจากการปลูกในน้ำนิ่งอ่ะในถ้วยในขวดน้ำอะไรเงี้ยมาก่อน
ครับ
เมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วอ่ะซึ่งระบบไฮโดรตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้แพร่หลายเหมือนทุกวันนี
้
เราก็เรียนรู้กันมาไม่ได้มีการอบรมไม่ได้มีอะไรแล้วก็เรียนสงสัยอะไรแล้วก็ไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละส่วนใหญ่จะเป็นของต่างประเทศแล้วสมัยก่อนนะแล้วก็ทำมาเรื่อยๆทำมาจากระบบผมก็ขยายว่าเห็นเป็นปลูกได้ปลูกผักสลัดแล้วราคาผักสลัดก็ราคาค่อนข้างดีณตอนสมัยก่อนนะโลนึงแล้วก็มันมีใครปลูกในตลาดนี้แทบจะแบบไม่มีผักสลัดให้เราเห็นเลยส่วนใหญ่ก็จะมีช่วงฤดูหนาวที่มาจากทางเหนือ
ครับผม
เป็นปลูกดินมาจากเหนือโอเคผมก็ปลูกมาแล้วก็มาเริ่มแปลงแรกก็ซื้ออุปกรณ์มาสมัยก่อนอุปกรณ์แพงมากต้องบอกว่ามันแพงเพราะว่ามันนำเข้าทั้งหมด
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นรางปลูกหรือว่าวัสดุปลูกอะไรเงี้ยก็เราก็มาลองแล้วก็ปลูกโอเคมันก็ดีอ่ะก็ทำควบคู่กันมาก็เลี้ยงไก่ของบริษัทไปก็คือผมทำงานประจำไปแล้วผมก็เวลาว่างก็มาทำอันนี
้
แล้วก็ขยายมาที่บ้านอะไรเงี้ยก็อยู่นี้มาหลายปีประมาณตั้งแต่ป ผมทำงานที่นู่นมาก่อนที่ผมจะลาออกมาทำเต็มตัวนะเมื่อก็ย้อนไปประมาณ4ปีที่แล้วผมลาออกจากงาน
ครับผม
ก็4ปีก่อนเพราะว่าผมมองว่าเราเริ่มแบบเขาเรียกไงเรารู้ทุกอย่างเราทำงานบริษัทใช่ไหมเราก็เหมือนกับเราทำกับเขาอยู่อย่างนั้นอ่ะเราก็เลยแบบอยากมีความท้าทายอารมณ์คืออยากเติบโตอยากมีเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างน
ี้
ก็เลยลาออกมาแค่ช่วยที่บ้านเราก็มองว่าธุรกิจตัวนี้น่าจะไปได
้ครับ
ณตอนนั้นอ่ะก็ออกมาแล้วก็เริ่มเต็มตัวมาเลยเริ่มจากการลงไปทีละโต๊ะทีละโต๊ะก็คือเป็นชุดนึงปลูกประมาณ300ต้นแล้วก็เริ่มไปจากทุนก้อนแรกลงไป1โต๊ะแล้วก็ปลูกพอได้กำไรพอได้ทุกอย่างมาแล้วก็ไปลงมีกำไรแล้วไปลงโต๊ะต่อดำเรื่อยๆค่อยๆขยายมาเรื่อย
ๆ
อันนี้จนมาถึงปัจจุบันเราก็ขยายมาได้แค่พอสมควรผ่านทุกอย่างมาผ่านวิกฤตผ่านโรคระบาดใช่ไหมโควิดก็ผ่านทุกอย่างมาแล้วก็เรามองว่าณปัจจุบันมันก็โอเคสำหรับจุดนึงนะผมไม่ได้บอกว่าผมสำเร็จที่สุดหรือว่ามันดีนะแต่ว่าด้วยกระบวนการก็คือโอเคเราอยู่ได้ได้ตรงนี
้ครับ
ครับ
แล้วปัจจุบันเนี่ยครับในเขาเรียกว่าการปลูกผักไฮโดรของคุณชาเมงเนี่ยมีผักชนิดอะไรในการปลูกมั้งครับ
ผักไฮโดรผมจะแยกเป็นสองส่วนหลักๆก
็
คือเป็นผักสลัดผักสลัดนี่คือผักนำเข้าเอ้ยผักเมล็ดนำเข้าทั้งหมดมันคือผักเมืองนอกสลัดนะแล้วก็เป็นผักไทยผักไทยก็คือเป็นผักที่ในประเทศปลูกอยู่แล้วมีรู้จักมีคนรู้จักอยู่แล้วผักสลัดก็จะมีประมาณ 6-7 สายพันธุ์ที่ผมปลูกก็เริ่มจากจีนโอเกรโอคนรู้จักกันทั่วไป
คา
ร์ดซินเลซิเลไอเบิร์กก็เลคโคลล์มัตเตอร์เฮดอะไรอย่างเงี้ยประมาณ 6-7 ตัวส่วนผักไทยอ่ะก็จะมีขึ้นช่ายแล้วก็คะน้าฮ่องเต้คะน้าฮ่องกง
ครับผม
บางคนเรียกคะน้าไต้หวันมันเรียกหลายชื่อแต่มันคือตัวเดียวกันคะน้าต้นอวก
อ๋อ
มันมีหลายชื่อแล้วแต่มันก็แล้วแต่พื้นที่จะเรียกกันอย่างภาษาทางการเรียกคะน้าไต้หวันแต่ในตลาดลูกค้าที่ผมขายอยู่เขาเรียกคะน้าฮ่องกงประมาณนั้นก็จะมีกวางตุ้งอีกตัวนึงกวางตุ้งก็เหมือนกันคือกวางตุ้งไต้หวันในตลาดเรียกกวางตุ้งฮ่องเต้ประมาณนั้นมันก็แล้วแต่มุมมองเขาเรียกงั้นเราก็ไม่ห้ามเขาแล้วเราเข้าใจว่าเขาเข้าใจแบบนั้นเพราะว่ามันมีหลายชื่อนะเหมือนเขาเรียกขึ้นท่ายเนี่ยผมขายผมปลูกขึ้นท่ายใช่ไหม
ครับ
ลูกค้าในตลาดเรียกตั้งโอ
่าม
ันเราจะไปขัดเขาไม่ได้เขาบอกว่ามันคือตั้งโอ่อ่ะตั้งโอ่คือตั้งโอ่แต่ว่าจริงก็คือเราซื้อพันธุ์มาเรารู้ว่าเมล็ดพันธุ์ที่มันมาจากบริษัทมันเขียนว่าขึ้นท่ายแต่ว่าเราไม่สามารถเขาถูกเสมออ่ะเขาเข้าใจอย่างนั้นก็โอเคเขาเข้าใจเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเขาก็ซื้อปกติดี
ครับ
ครับ
แล้วการปลูกผักของในฟาร์มของคุณแชมป์เองเนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นการปลูกแบบไร้ดินเนาะก็จะเป็นแบบไฮโดรโปนิกที่เราดูกันแต่ทีเนี้ยไฮโดรโปนิกของคุณแชมป์เนี่ยมันก็มีหลากหลายเขาเรียกว่าหลายวิธีการในการปลูกอย่างฟาร์มคุณแชมป์เองมีวิธีการปลูกยังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับในการปลูกผักทั้ง4ชนิดหลักๆที่พูดมานะครับ
โดยปกติผมปลูกเป็นระบบ NFT นะระบบมันจะมีอยู่หลายแบบก็อาจจะเป็นระบบแรกที่แบบพื้นฐานก็คือน้ำนิ่งก็คือน้ำนิ่งแบบกล่องโฟม
ครับ
แล้วก็จะมีระบบ NFT แบบที่ผมใช้คือระบบรางเป็นรางพลาสติกสีขาวแล้วก็มีอีกระบบนึงก็คือ DRFP มันเป็นระบบน้ำลึกเหมือนน้ำวนเหมือนกันแต่เป็นระบบน้ำเยอะน้ำลึกก็ประมาณนั้นผมมาปลูก NFT เพราะว่าเป็นสไตล์ผมนะผมทำงานคนเดียวผมก็ต้องการให้มันดูแลได้เพราะว่ามันเป็นระบบ PVC ใช่ไหมมันท่อ PVC
ครับ
คือมันทำงานเองได้คนเดียวเราสามารถล้างได้แล้วก็คือจะบอกว่ามันสะดวกกับเราล้างได้คว่ำได้ทำความสะอาดง่ายกว่าแล้วมันก็ไม่ค่อยเสียหายอะไรคือซื้อมาอาจจะแพงนิดนึงอาจจะราคาที่เราเริ่มลงทุนเริ่มแรกเกี่ยวกับรางเกี่ยวกับระบบอาจจะแพงนิดนึงแต่ว่าในระยะยาวมันสามารถคุ้มทุนได้แล้วมันก็ดูแลรักษาง่ายสำหรับผม
อ๋อเอ๊ยอย่างฟาร์มของคุณแชมป์เองเนี้ยมีการทำโรงเรือนด้วยไหมครับ
มีผมมีโรงเรือนอยู่ผมแบ่งผักเป็นสองที่สองแบบ
ครับ
ก็คือผมมีโรงเรือนอยู่โรงนึงคือโรงเรือนมันมีค่าใช้จ่ายถูกเราสร้างโรงเรือนเพื่อการผลมากกว่าโรงเรือนเพราะบนหลังคาโรงเรือนมันเป็นพลาสติกใสๆใช่ไหม
ครับผม
มันพลาสติกมันมีหน้าที่แค่เดียวคือการผล
ครับ
เพราะว่าโรงเรือนเองไม่ได้มีข้อดีทั้งหมดโรงเรือนเองมีข้อเสียเยอะมากข้อเสียของโรงเรือนอย่างแรกๆอย่างหนึ่งที่พูดได้ก็คือเพราะโรงเรือนมีค่าใช้จ่ายสูงเพราะว่าเราทำขึ้นมาใช่ไหมมันจะถ้าเป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ขึ้นมาแบบที่ผมทำเอาผมทำเองมันอาจจะไม่ได้สูงมากแต่ถ้าเราจ้างเขาทำ ราคาก็คงแบบแสนสองแสนเลยซึ่งมันแพงแล้วก็โรงเรือนเนี่ยถ้าว่าไม่ได้ฝนจริงๆอ่ะมันร้อนคือมันพลาสติกมันสามมันดูดความร้อนมันระบายเองก็ได
้ครับ
ร้อนมันโรงเรือนก็คือเราเอาไว้ทำสำหรับกันฝนส่วนอีกที่เนี่ยผมปลูกกลางแจ้งผมปลูกไว้กลางแจ้งเพราะว่าคือหนึ่งไม่ต้องลงทุนโรงเรือน
ครับ
สองก็คือผมก็คิดว่ามันน่าจะอยู่ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ผักมันก็ชอบแดดอยู่แล้วแต่เราบริหารจัดการให้มันเหมาะสมกับชนิดของผักมากกว่า
อืมแล้วเขาว่าวิธีการปลูกวิธีการดูแลนะครับเราทำยังไงบ้างครับให้คุณแชมป์เล่าให้ฟังหน่อยครับ
กระบวนการปลูกใช่ไหมผมจะมีระยะของผมปลูกผักอะทั้งหมดประมาณผมจะนับเป็นอาทิตย์ประมาณ6อาทิตย์6อาทิตย์หมายความว่า42วันต
ั
้งแต่เพาะเมล็ดจนเก็บเกี่ยวประมาณ42วันมันจะเริ่มตั้งแต่การเพาะเมล็ดเนี่ยผมก็ปัจจุบันผมไม่ได้ใช้ผมใช้เป็นฟองน้ำเพาะนะฟองน้ำสำหรับปลูกผักอะมันจะเป็นฟองน้ำเนื้อละเอียดเหมือนนุ่มๆเหมือนฟองน้ำล้างจานนี่แหละแต่ว่าเราจะมีบริษัทที่เขาทำมาเฉพาะสำหรับเพาะผักไฮโดรเลย
ครับ
มันจะเป็นถ้าทำเตรียมมาให้เราเรียบร้อยก็คือตัดมาแบบแบ่งทุกอย่างมาให้เราใช้งานง่ายผมก็จะใช้ฟองน้ำนั้นปลูกเริ่มจากการแช่ฟองน้ำนวดฟองน้ำให้น้ำมันซึมฟองน้ำนะ
ครับผม
ให้น้ำมันซึมทั่วฟองน้ำเสร็จแล้วเราก็หยอดมันได้ลงไปให้พอมิดพอแค่พอมิดนะไม่ได้ลึกจนลงมาฟองน้ำแค่เสมอผิวฟองน้ำดีกว่าให้ลงไปแล้วก็เสมอแค่ผิวฟองน้ำพอเพราะว่าเดี๋ยวเราขึ้นมาเขาจะดีดตัวเองขึ้นมาไม่ได้มันลึกเกินไปมันจะดีดเองขึ้นมาไม่ได
้
ก็จะเกิดอาการแบบไม่ขึ้นอะไรอย่างนี
้
เพราะเสร็จก็จะอยู่ผมจะบ่มมาถึงอยู่ในสภาวะปิดอ่ะคือไม่โดนแสงแดดแล้วก็อาจจะหาอะไรคุมแบบถ้าติดคุมไว้ให้มันสามารถเก็บความชื้นแล้วก็เหมือนกับไม่แห้งประมาณ2คืน
ครับ
ไม่เกิน48ชั่วโมงก็ต้นออกเพราะว่าไม่งั้นยื
ดอ๋อไม่งั้นต้นมันจะยืด
แต่นั้นเป็นชุกมันพอเราทำไปนานเราจะรู้สึกว่ามันมีเทคนิคที่ได้หน่อยเพราะว่าบอกต้นบอก2วันแต่ผมนับเป็นชั่วโมงเพราะผมทำ48ชั่วโมงหมายถึงผมทำตอนบ่ายโมงอีกบ่ายโมงอีกสองวันข้างหน้าก็คือต้องออกอ่ะ
ครับ
จะทำแบบนั้นบางคนแบบสองวันก็คือ2วันจริงๆอาจจะผ่านมาไม่รู้กี่ชั่วโมงไม่รู้จะเท่าไหร่บางทีผักมันยืดพอมันขึ้นมาแล้วมันก็จะหาที่ไปไม่ได
้ฮะ
มันก็จะหาแสงก็จะยืดเจอปัญหาแบบนี้กัน
คร
ับแล้วก็ต่อมาก็คือผมก็จะเอามาหาตากแดดแหละให้โดนแดดส่วนใหญ่ก็โดนแดดทั้งวันนะแต่ว่าจะมีพางแสงตอนกลางวันอ่ะต้นแดดร้อนจัดๆเพราะว่ามันเป็นระยะต้นอ่อนนะ
ครับผม
แล้วก็ต้องแบบพางไม่ให้มันร้อนจนเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอาการไหม้เพราะมันยังเล็กอยู
่ครับ
ก็จะโดนแดดช้าแดดบะจะแดดช้าแดดเย็นโดนเป็นหลักไปประมาณ1อาทิตย์7วันเสร็จปุ๊บผมก็จะย้ายจากถาดเพาะที่เราเพาะ7วันที่ผ่านมามาเป็นขึ้นแปลงอนุบาลนี่ก็แล้วแต่คือเราอนุบาลหมายความว่าเราจะต้องให้มันกินปุ๋ยไฮโดปุ๋ย AD นะ
ครับ
แต่ว่าจะกินแบบอ่อนๆนิดนึงเพื่อให้ไม่ได้กินแกไม่ได้กินแบบเต็มรูปแบบก็คือกินให้ร่างรู้จักปุ๋ยแล้วก็ให้สามารถเติบโตได้ในระยะต้นอ่อนไม่ใช่เป็นปลูกจริง
ครับ
ก็อยู่ไปอีก2ประมาณ2อาทิตย์ครับประมาณ21วันอ่ะ3อาทิตย์รวมจากการเพาะด้วยเป็น21วันเราก็จะย้ายลงรางปลูกจริงละอันนี้รางปลูกจริงก็คือรางสีขาวที่หลายๆคนอาจจะรู้จักอยู่รางปลูกสีขาวแล้วก็เจาะรู
ครับ
แล้วก็น้ำไหลไปประมาณนั้นผมก็จะย้ายลงที่3อาทิตย์21วันเราก็จะปลูกที่นั่นยาวไปอีก3อาทิตย์แล้วก็จะเก็บอ่ะครับโดยพื้นฐานมีแค่นี้หลักการมีแค่นี
้อืมก็คือแบบใช้เวลาทั้งหมดเหมือนที่คุณแชมป์บอกประมาณ6อาทิตย์ในการแบบตั้งแต่เพาะเมล็ดจนถึงเก็บผลผลิตเนาะ
ครับผม
อืมคราวนี้ด้วยคำที่ว่าเอ๊ะเป็นปลูกแบบไฮโดรโปนิกเนี่ยเคยประสบปัญหาในเรื่องของโรคหรือว่าแมลงรบกวนบ้างมั้ยครับในการปลูกแบบนี้
โรคแมลงเนี่ยเป็นปกติของผักเลยนะหลักๆก็มีหนอนเนี่ยเป็นเรื่องปกติของผักเลยแต่ว่าข้อดีของการโยกมันยกพื้นขึ้นมาระดับหนึ่งเพราะเป็นโต๊ะปลูกใช่ไหม
ครับ
มันจะพ้นจากพื้นผิวล่างที่เป็นระยะการทำลายของหนอนมาได้นิดนึงไม่ได้ 100% แต่ว่าก็ช่วยได้นิดนึงก็ต่อมาก็คือระบบปลูกของเป็นผักไฮโดรมันจะล็อกฟิกตัวเองว่าจะต้องห่างกัน20 20 20มันจะไม่ได้ติดกันถูกไหมครับมันจะเป็นแบบเรียงกันสวยเลยง่ายๆ ข้อดีของการเลี้ยงกระสวยเลยก็คือแบบเวลาหนอนกินต้นไหนมันก็จะกินแค่ต้นนั้นเพราะมันไม่ถึงกันระยะเล็กระยะต้นเล็กอ่ะต้นที่ยังไม่ได้โตเต็มที่ต้นมันก็จะเป็นเฉพาะจุดเหมือนแยกออกจากกันกินก็จะกินแค่ต้นเดียว
อ๋อ
เรามันจะไม่เขาเรียกมันจะขยายตัวช้าแมลงศัตรูพืชอ่ะ
ครับ
ไม่เหมือนผักที่ว่าปลูกบนแปลงดินแล้วก็ปลูกทีๆง่ายๆปลูกทีๆปุ๊บมันจะถึงกันเดินไปจากต้นนี้ไปถึงต้นนู้นมันจะกินแบบไวนิดนึงแต่ว่าถ้าเป็นไฮโดระบบไฮโดมันจะอยู่ห่างกันเพราะว่ามีพิษตัวเองต้องห่างกันเท่านี้นะเท่านี้ระยะแรกก็คือเรามันไม่ถึงกันอยู่แล้วมันจะกินแค่ต้นนั้นก็คือต้นนั้นจะกินเราจะเห็นเลยว่ากินต้นนั้นถ้าเป็นผมก็คือยกต้นนั้นออกจบเลยหรือว่าจัดการต้นนั้นก็คืออาจจะจับหนอนออกหรือถ้าเป็นรุนแรงมากผมก็ถอนออกเลยต้นนั้นมันก็ตัดวงจรที่จะไปต้นอื่นไปได้เลยในกรณีที่มันไม่รุนแรงมากแต่ถ้ามันกรณีรุนแรงมากผมก็จะมีอีกหลายวิธีอ่ะก็คือหนึ่งก็คือถ้าเป็นผมมาปลูกระบบ DAP นะระบบแก๊ป
ครับ
มันใช้สารเคมีได้ครับแต่ว่ามันอยู่ในระยะปลอดภัยที่เราจะใช้กับปลอดภัยกับผู้บริโภค
ครับผม
เขาจะมีมาตรการควบคุมแบบต้องห่างต้องเว้นระยะกี่วันต้องใช้สารเคมีตัวไหนได้บ้างรุนแรงมากแค่ไหนมันก็บางคนบอกว่ามันสารเคมีอันตรายแต่ว่าคือเราคิดว่าเราขายคนกินใช่ไหมเราขายคนผมว่าขายคนผู้บริโภคผมถึงมือผู้บริโภคเลยนะหมายถึงว่าเราขายให้ผู้บริโภคโดยตรง จะเป็นร้านอาหารจะเป็นคนกินเราก็ขายโดยตรงเพราะฉะนั้นเราต้องคำนึงถึงไม่ใช่ว่าจะเพราะแค่มันปลอดภัยแต่เขาต้องกินแล้วไม่เป็นไรด้วย
ครับ
เพราะเราขายเขาเองเราไม่ได้ไปผ่านตัวแทนตัวกลางหรือว่าไปอ้างกว่าจะถึงลูกค้าคือเราเก็บปุ๊บเราต้องขายเลยฉะนั้นเราต้องปลอดภัยยิ่งกว่าเขาอีก
ครับผม
คุณผู้ฟังครับเรามาพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วมาพูดคุยกันต่อในช่วงต่อไปกับ Farmer Space Podcast เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคน
สวัสดีค่ะหัวหน้าม
ีออเดอร์จากลูกค้ารายใหญ่สั่งของมาลูกค้าอยากได้สตรอเบอรี่50ตัน GAP ยังไงรบกวนคุณจัดการออเดอร์นี้ให้ผมด้วยนะ
ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะไล่คุณสมศักดิ์ใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
พอดีอยากจะสั่งสตรอเบอรี่50ตันไม่ทราบว่าคุณพี่จะจัดหาให้ได้ไหมคะ
ช่วงนี้สตรอเบอรี่หมดครับเอาเป็นตะขบไปก่อนได้ไหมครับ
สวัสดีค่ะคุณพี
่ไม่มีเลยครับ
ฮัลโหลสวัสดีค่ะพอดีทางเราอยากจะสั่ง
หมดไม่มีเลยจ้า
หมดเลยครับ
หมดครับ
หาไม่ได้เลยช่วงนี้มองมีเลยจ้าย
ังมีเก็บเกี่ยวไปทันเพื่อ
หมดทุกผลไม้เลยเจ้า
ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คุณเรียก
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาในการจัดหาผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ลองให้เราช่วยสิด้วย Cropper ระบบจัดหาผลผลิตทางการเกษตรที่ช่วยให้คุณวางแผนการจัดซื้อรวมถึงสำรวจราคาผลผลิตจากเกษตรกรทั่วประเทศได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพติดต่อให้เราช่วยจัดหาได้เลยโทร093-317-1414ย้ำ093-317-1414เรื่องจัดหาผลผลิตไว้ใจเรา
ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Farmer Space Podcast ในช่วงครึ่งหลังนี้นะครับ
คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องการตลาดกันบ้างดีกว่าครับราคาผักคะน้าครับคุณแชมป์จำหน่ายในราคาเท่าไหร่นะครับ
คะน้าผมจะขายอยู่ผมคะน้าผมปลูกคะน้าฮ่องเต้ใช่ไหม
ครับ
ลูกคนบางคนเรียกคะน้าฮ่องกงแล้วแต่เขาจะเรียกคะน้าต้นอวกคะน้าเนี่ยผมขายอยู่โลละ80บาทเป็น1กิโล80บาทแต่ว่าคะน้าจะมีข้อดีอยู่อย่างคือผมจะขายเป็นเฉพาะต้นผมจะตัดรากขายเหตุผลก็คือผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาต้องเอาไปทำกับข้าวกินไงเขาไม่ได้เอาไปเก็บไว้นานเพราะว่าถ้าเราเอาผ่านทั้งรากมันจะการแท็กการบรรจุมันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันรากแต่ว่าสำหรับผักสลัดผมปลูกผมขายทั้งราก
ครับ
เหตุผลของการขายทั้งรากก็มีเหตุผลเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราบอกปุ๊บขายทั้งรากแล้วมันจะได้น้ำหนักมากขึ้นหรือว่าแพงขึ้นสำหรับลูกค้าเปล่าเพราะว่าขายทั้งรากเนี่ยจะทำให้ผักสลัดมันยังคงอยู่ได้อีกหลายวันถ้าเราตัดรากปุ๊บมันจะเหี่ยวได้เลยเจอแดดสภาพอากาศไม่เอื้อมหน่อยเวลาเราไปขายตลาดมันจะเหี่ยวแต่ถ้ามันมีรากอยู่มันจะไม่เหี่ยวแต่สำหรับคะน้าผมจะตัดรากแล้วก็เหมือนกับเดี๋ยวเขาซื้อเราไปแล้วเขาก็ไปทำอาหารกับข้าวได้เลย
ครับผม
ครับ
แล้วช่องทางการครับช่องทางการจำหน่ายของคุณแชมป์นี้มีช่องทางไหนบ้างครับ
ส่วนใหญ่เพราะมันมีข้อจำกัดของการทำการเกษตรอยู่นิดนึงก็คือแบบเราส่งก็เราไม่สามารถส่งได้เพราะว่าการส่งเหมือนส่งขนส่งอะไรเงี้ยมันเราไม่รู้เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าขนส่งจะไปส่งให้เราแบบวันส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ไหม
ครับ
ถ้ามันนานกว่าส่งวันนี้ถึงพรุ่งนี้ค้างสองค้างวันสองวันเรากลัวว่าผักมันไม่สดเพราะฉะนั้นเราจะมีแค่หน้าฟาร์มกับตลาดที่เราจะไปหลักๆอย่างทุกวันทุกวันผมจะไปขายที่ตลาดแถวบ้านนี่แหละมันมีตลาดอยู่ตลาดนึงที่ผมจะขายประจำอยู
่ครับ
ตลาดอยู่ที่ตัวอำเภออื
ม
แล้วก็วันพุธผมขายหน้าตกสปานบุรีเขามีตลาดการเกษตรตลาดเกษตรกร
ครับผม
จะขายเฉพาะวันพุธลูกค้าแถวนั้นก็จะรู้ว่าวันนี้วันพุธผมไปขายที่ไหนเขาจะไปซื้อวันพุธ
อ๋อก็จะมีเขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้าประจำมาในการซื้อของเราอยู่แล้ว
ใช่ครับเราก็จะเราก็จะแบ่งเป็นลูกค้าว่าวันนี้จะออกที่ไหนให้ลูกค้ากลุ่มไหนกินเขาก็จะซื้อไปสำหรับบางทีก็อาจจะซื้อไปเผื่อทั้งอาทิตย์หรืออาจจะแบบผมอาจจะเป็นที่ตรงนั้นเราอาจจะไป2วันใช่ไหมสมมติว่าอันนึงอาทิตย์เราไป2วัน
ครับ
เขาจะซื้อไปเผื่อให้มันไปชวนอาทิตย์หน้าสำหรับลูกค้าประจำที่เราซื้อกินกันอยู่ที่ซื้อกันอยู่แต่ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ที่หน้าที่จะซื้อกันซื้อขายกันปกติคือลูกค้าประจำทั้งนั้นเพราะว่าผักของเราไม่เหมือนคนอื่นคือหนึ่งก็คือมันเป็นผักที่ปลูกในระบบไฮโดรปลูกไฮโดรอ่ะความจะเป็นคะน้าคะน้ามันจะมีรสชาติของคะน้ามีความเหม็นเขียวของคะน้านิดนึงใช่ไหม
ครับ
ถ้าปลูกดินแต่ถ้าไม่ปลูกไฮโดรมันจะแบบกลิ่นมันจะบางแล้วมันจะกรอบมากเป็นพิเศษ
ครับผม
เพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่มนี้ก็จะลูกเป็นลูกค้าเราเขาจะไม่สามารถเขาจะบอกว่าเขาไม่สามารถกินคะน้าที่อื่นได้เลยเมื่อกินคะน้าของเราไปเพราะมันไม่เหมือนกัน
ครับ
มันไม่สามารถทดแทนกันได้ครับอย่างเขาบอกว่าถ้าเขาอยากรสชาติของคะน้าแบบเต็มๆแบบมีกลิ่นคะน้าแบบจัดๆเนี่ยเขาอาจจะต้องอาจจะกินคะน้าเป็นปลูกที่ดินหรือปลูกอื่นแต่เขาอยากกินคะน้ากรอบๆที่มันรสชาติหวานๆแล้วก็กินคะน้าเบาๆก็ต้องกินคะน้าที่เรา
ครับผม
ครับ
แล้วสำหรับฟาร์มของคุณแชมป์เองเนี่ยคุณแชมป์จะขยายธุรกิจนี้ต่อไปในทิศทางไหนบ้างครับ
ตอนนี้ผมขยายออกมาเป็นตอนแรกเริ่มแรกผมปลูกแค่ผักสลัดใช่ไหมแล้วตอนนี้ผมขยายเป็นผักผมผักไทยพวกคะน้ากวางตุ้งซึ่งไทยที่พูดกันอยู่ที่เราต่างไปก่อนนานก็คือขยายไปแบบนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ผมขยายออกมาคือตอนนี้ผมขยายไปที่นครปฐมที่อำเภอสามพรานผมขยายไปนู่นเพราะว่าผมมองว่าตรงนครปฐมอ่ะคนเป็นออกคนเมืองมันใกล้เมืองประมาณว่ามันใกล้เมืองมากกว่าเพราะว่านครปฐมก็จะติดกับกรุงเทพใช่ไหมคนที่อยู่โซนโน้นโซนแบบปริมณฑลอยู่แถวนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็เข้าไปกรุงเทพแถวบางแคอะไรเงี้ยที
่อ
ยู่ระแวกนั้นเขาจะได้ถึงเราง่ายกว่าเพราะว่าเราส่งให้ไม่ได้เพราะว่าเรากลัวว่ามันไปถึงลูกค้าแล้วมันจะไม่โอเคสำหรับเขาจ่ายเงินมาเพื่อได้รับของที่เขาคิดว่ามันดีสำหรับเขาใช่ไหมแต่ว่าบางทีเราคิดว่าถ้าเราส่งไปหลายครั้งหลายวันหรือครั้งการส่งเนี่ยมันจะทำให้ของไม่สดเหมือนที่เราเก็บให้แล้วก็ขยายแปลงไปที่นู่นเลยเพื่อบางทีเราผมขึ้นไปที่นู่นไปที่นู่น
อ
่ะต้องบอกว่าเป็นแปลงของบ้านแฟนผมก็จะเรามองว่าที่นู่นมีคนดูแลให้ผมก็ไปให้เขาไปสอนนะครับไปสอนให้เขาว่าดูแลผักได้ไปสอนแล้วก็เราซัพพอร์ตไปให้ทุกอย่างทั้งต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยอะไรทุกอย่างเราซัพพอร์ตไปให้
ครับ
แล้วก็ให้ทางนู้นเป็นคนทำถ้าผักเขาขายดีถ้าไม่พอเราก็ส่งขึ้นไปเพิ่มหรือถ้าผักทางนู้นเราของเราไม่พอตัวผักที่ปานบุรีไม่พอใช่ไหมเราก็จะดึงผักจากนครถุงมาช่วยเป็นเครือข่ายกันเพื่อให้มันมีตัวเลือกทิศทางให้มันมีตลาดกว้างขึ้น
ครับผมแล้วถ้ามีคุณผู้ฟังสนใจอยากจะลองปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกดูบ้างเนี่ยครับคุณแชมป์จะมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังอะไรบ้างครับในการเพาะปลูกครับ
ผักไฮโดรโปนิกเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันอ่ะมีคนปลูกเยอะแพร่หลายมากตอนนี้สำหรับปลูกไว้กินเองเพราะจะเริ่มระบบเล็กๆก็เป็นระบบน้ำนิ่งที่ปลูกกล่องโฟมกันช่วงปลูกกล่องโฟมอ่ะมันจะปลูกง่ายต้นทุนต่ำ
ครับ
ก็ถ้าจะคนจะเริ่มปลูกไว้กินนะเริ่มจากการปลูกไว้กินก่อนก็แนะนำเป็นกล่องโฟมเป็นกล่องโฟมแบบปลูกน้ำนิ่งไปเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายต่ำมากเขามีกล่องโฟมไม่ต้องมีไฟฟ้าไม่ต้องมีอะไรก็มีเล็ดพันกล่องโฟมปุ๋ยก็สามารถปลูกได้แหละส่วนถ้าเราเป็นจากกล่องโฟมแล้วถือว่ามันไม่พอสมมติเราปลูกไว้กินแล้วขายข้างๆบ้านหรือเพื่อนบ้านหรือตลาดใกล้ๆบ้านเราคิดว่ามันไม่พอเราก็อาจจะขยายเป็นระบบอื่นในระบบที่ผมใช้เป็น AFP เป็นระบบรางก็ได้หรือถ้าบอกว่าเขาถนัดเป็นกล่องโฟมแล้วเดี๋ยวนี้มีเจ้าใหญ่ที่แบบเขาขยายเป็นกล่องโฟมเยอะๆใช้กล่องใช้ปลูกระบบน้ำนิ่งกล่องโฟมเหมือนกันแต่ว่าปลูกเหมือนกับเยอะๆปลูกเป็นร้อยกล่องเป็น200กล่องก็ได้เหมือนกันส่วนถ้าเอาสะดวกมันต้องสะดวกว่าใครสะดวกแบบไหนมากกว่ามันไม่จำกัด ส่วนเรื่องโลกเรื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะก็คือมีคนทำเยอะมีผู้รู้เยอะไม่ใช่เฉพาะผมจะมีคนที่เขาทำอยู่แล้วเป็นฟาร์มใหญ่ๆหรือว่าคนที่ประสบการณ์กันเจอมาไม่เหมือนกันพื้นที่ไม่เหมือนกันเขาก็จะช่วยกันอธิบาย
ครับ
ครับผม
ครับและสุดท้ายเนี่ยครับอยากให้คุณแชมป์นะครับฝากช่องทางการติดต่อของที่ฟาร์มหน่อยครับว่าอยู่ที่ไหนครับแล้วก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางไหนบ้างครับ
คือก็คือแบบนึงช่องทางการติดต่อสำหรับที่ฟาร์มนะครับก็จะมีเพจ Facebook เป็นเขากะโหลกฟาร์มเขากะโหลกชื่อภาษาไทยเขากะโหลกฟาร์มเลยแล้วก็เขากะโหลกฟาร์มเนี่ยอยู่อำเภอปราณบุรีอยู่ใกล้ทะเลอยู่ใกล้ทะเลปากน้ำปานเลยห่างทะเลไม่มากส่วนสมมติว่าคนจะมาเที่ยวแถวนี้แล้วอยากซื้อผักกลับบ้านได้ครับยินดีเรายินดีหรือจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมหรือจะฝากคำแดกได้คำปรึกษามาหาเราได้เขากะโหลกฟาร์ม
คุ
ณใน Google Map ก็เจอเขากะโหลกฟาร์มเพราะผมปักหมุดไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าสะดวกหรืออยากได้คำแนะนำหรืออยากได้ปุ๋ยหรืออยากได้เมล็ดพันธุ์อะไรต่างๆก็แนะนำอินติดบล็อกเข้าไปในเพจก็ได
้ครับ
เขาก็หลบฟังเราก็จะผมเป็นคนทำผมทำคนเดียวทำเป็นเอดมินด้วยเป็นคนทำด้วยอาจจะตอบล่าช้านิดนึง
ครับผม
ต้องขออภัย แต่ว่าเราจะตอบให้แน่นอนเพราะว่าเราทำเองเราก็จะตอบตามประสบการณ์ที่เรามีให้
ครับ
ก็จะมีหลายคนตอนนี้มีโทรเข้ามาอย่างถ้าเป็นเบอร์โทรสะดวกที่สุดคือผมนะสะดวกรับโทรศัพท์
ครับผม
สะดวกรับโทรศัพท์เป็นเบอร์โทรศัพท์084ครับ974-4599ครับ
ครับก็สำหรับอ
ันนี้จะเป็นเบอร์ผมเองแต่ผมจะติดตัวโทรศัพท์ไม่ค่อยได้เวลาทำงานมันจะไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์แต่ผมสามารถรับโทรศัพท์ได
้ ได้ครับคุณแจมครับครับคุณผู้ฟังวันนี้นะครับพวกเราก็ได้รับฟังสาระความรู้และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับการเพาะปลูกคะน้าฮ่องกงการดูแลระหว่างปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวและขายกับผู้บริโภคอย่างพวกเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับครั้งนี้ครับขอบคุณคุณแชมป์เจ้าของเขากะโหลกฟาร์มจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มากนะครับขอบคุณครับ
คุณผู้ฟังคนไหนสนใจหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางที่คุณผู้ฟังกำลังรับชมอยู่ได้เลยนะครับหรือหากใครสนใจหาซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากฟาร์มเกษตรกรก็สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์0933171414แล้วพบกันใหม่กับ Farmer Space Podcast ใน EP ถัดไปเร็วๆนี้เพราะเกษตรกรรมเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนสวัสดีครับ